Slavu Jezusu Christu. A srdečne vás všetkých pozdravujem. A budeme ďalej pokračovať. Vlastne zakončíme kapitolu o pokáni. Ale najprv sa pomodlíme. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Tak pôjdeme na tie posledné odstavce z kapitoly o pokáni. Môže sa vám zdať, že pokánie, alebo táto kapitola bola pomerne krátka oproti kapitole o modlitbe a iným kapitolám, ale musíme si uvedomiť to, že vlastne v každej kapitole to pokánie malo svoje miesto a bolo vysvetlené určitým spôsobom alebo približené určitým spôsobom. Táto kapitola je skôr takou reflexiou, ktorá zhrňa tie najdôležitejšie body pokánia a je skôr takým osobným alebo takým povzdychom svätého Ignáca Briančaninova, ktorým nás chce pozvať k tomu, aby sme nastúpili na túto cestu, ktorú nám Boh ponúka na očistenie našej duše a mysle. Pravda je táto, že ak by sme, myslím, že to hovoril svätý Teofán Zátvorník, že ak by sme boli schopní udržať si krstnú milosť bez porušenia od samotného krstu, nepotrebovali by sme pokánie. Ale pretože toho nie sme schopní, tak pokánie je jedinou cestou, ktorou môžeme uskutočniť návrat do Otcovho domu. Tak poďme na tie jeho posledné záverečné slova, ktoré nám ponúka. Hovorí: všetky hriechy spáchané slovom, skutkom alebo myšlienkou sú úplne zmité spovedou. Ale aby sa odstránili hriešne, hlboko zakorenené zvyky z nášho srdca, potrebujeme čas, potrebujeme neprestajné pokánie. Toto pokánie je neustála ľútosť, neustálý zápas s myšlienkami a pocitmi, ktoré boli dlho skryté v hĺbkach srdca hriešnými vášňami, neustále držanie nášho tela na úzde, neustála pokorná modlitba a častá spoveď. Aj keď sa zdá, že nám nehovorí tu na nič nové, ale toto pripomenutie je veľmi dôležité a veľmi potrebné pre nás, pretože trošku aj objasňuje dôležitosť svätej spovedi alebo vlastne toho, čo sa po svätej spovedi deje. A veľmi často sa stáva, že k svätej spovedi prichádzame, pretože vnímame hriechy, ktoré sa uskutočnili v našom živote. Vnímame, že sme podľahli niektorým vášňam, slabostiam. Je nám to ľúto a chceme sa to očistiť. A po vyznaní sa cítime dobre, máme radi ten pokoj, ktorý príde do duše, a tak ideme naspäť do sveta, do svojho života, ale bez toho, že by sme skutočne si vytvorili také silné predsazať, že odteraz urobím všetko preto, aby som sa už len páčil vo všetkom Bohu. Na túto podstatnú časť, lebo je to pokánie, ktoré prichádza po spôde, má priniesť, prísť po spôde, znamená obrať života. To znamená vydať sa inou cestou, než som kráčal pred spovedou. V tých veciach, ktoré som spoznal ako hriešne. Preto svätý Teofán Zátvorník hovorí, že toto pokánie je vlastne neustála ľútosť, neustálý zápas s myšlienkami a pocitmi, ktoré boli dlho skryté v hĺbkach srdca. Vlastne nie je možné, aby sme prechádzali životom ako kresťania bez toho, aby toto neustále pokánie nebolo prítomné v našom srdci. A je to dobre si uvedomiť, pretože aj priznať, pretože niekedy, ak si toto neuvedomujeme, môže nás ten duchovný život priviesť i k určitej depresii, pretože keď sa pozeráme na opakujúce hriechy, opakujúce slabosti, opakujúce konania, ktoré sú výsledkom nejakého kazu, ktorý je prítomný v našej duši, to všetko môže vyvolať takú depresiu, že na čo sa snažiť potom, keď okamžite po páde do hriechu, okamžite po spôdi takmer, padám do toho istého hriechu. Zabúdame pri tom, že to vykorenenie hriechov, a zvlášť hriechov, ktoré sa stali našimi zvykmi, vyžaduje zápas, že oni nebudú odstranené. Tá hriech bude odpustený, ale tá náklonnosť hriechu zostáva v našej duši a je na nás, aby sme skrze to pokánie, skrze to skrúšenie nadobudli odvahu znovu a znovu sa stávať voči týmto slabostiam, týmto hriešným zvykom a byť v stave toho pokáňa, to znamená uvedomenia si, že potrebujem vykročiť iným smerom. A v tomto spočíva problém, pretože viete, vyznať hriechy je relatívne ľahké, ale zotrvať v tej asketickej námahe, ktorá spôsobuje, že naše hriešné zvyky sa oslabujú a nadobúdame dobré zvyky, teda ten rast v čnostiach, toto vyžaduje si prácu a námahu a nie je to ľahké. A preto sa do toho musíme doslova prinútiť. Takýž, keď hovorím, alebo citujem svätého Gregora Veľkého, ktorý to pekne povedal, že niektorí by chceli robiť dobré, ale nechcú trpieť zlo. Chcú byť pokorní, ale aby nimi nik neopovrhoval. Chcú sa uspokojiť s tým, čo majú, ale aby im nikdy nechybalo potrebné. Chcú byť čistými, ale bez umrtvovania. Trpezlivými, ale bez urážok. Chceli by získať čnosti, ale nenamáhajú sa kvôli ním. Skrátka túžia po víťazných podstách v meste bez toho, aby poznali vojenské boje v poli. A myslím si, že svätý Gregor Veľký to veľmi dobre vystihol. Vystihol tú určitú ten určitý strach, ktorý nám bráni nastúpiť na tú cestu pokánia. Poprvé bojíme sa zmien, podruhé bojíme sa straty určitého pohodlia, ktoré sme si vytvorili spôsobom života, ktorý bol mnohokrát, alebo ktorý je mnohokrát formovaný aj hriešnými zvykmi a návykmi a konaniami. Bojíme sa, alebo nemáme odvahu vystúpiť na tú cestu konania čnosti, pretože ako si cítime, že to bude pre nás bolestivé. Nie len preto, že sa musíme zaprieť a že sa potrebujeme namáhať spoznávanie, ako kráčať po tejto ceste čnosti, ale tiež preto, že si uvedomujeme, že takýmto spôsobom sa staneme ako keby viacej zraniteľní a že veľa budeme trpieť od nášho okolia. Myslím si, že už som hovoril ten taký príbeh, ktorý rozpráva o mníchovi. Myslím, že išlo nejaký grécky kláštor, monastier. Tie už detaily si nepamätám, ale podstatný je príbeh o poučení tohto príbehu. O mních, ktorý úprimne sa modlil a prosil Boha, že Bože, ja chcem byť pokorný, daj mi pokorného ducha. A dlho sa takto modlil a cítil, že potrebuje poraziť pýchu vo svojom srdci. A po nejakom čase ho predstavený monastíra poslal do blízkej dediny, kde zakrestián, proste buď bol chorý, alebo chýbal tú nedeľu, takže ho mal zastúpiť o službu, teda pripraviť chrám pre bohoslúžbu a poslúžiť teda pri bohoslúžbe, pripraviť všetko. Tak on tam išiel a skutočne s takou poctivosťou pripravil všetko na bohoslúžbu. Chrám bol plný a prešiel pred liturgiou. Kňaz ho verejne pokarhal za čosi, čo ani nebolo jeho chybou. A urobil to veľmi prísnym spôsobom a pred všetkými zhromaždenými ľuďmi. A ten mních sa veľmi zahambil, veľmi ho to zabolelo, veď predsa nič neurobil, ale predsa len dokončil svoju službu a potom sa vracal naspäť do monastiera, taký ubolený, a pýtal sa v duchu Boha, že čo to za nespravodlivosť, prečo ten kňaz tak nespravodlivo prísne na mňa vystúpil a ma pokarhal, veď to nebola moja chyba. A takto nariekal pred Pánom Bohom. A vtedy zhora prišiel hlas, alebo ten hlas zaznel jeho v srdci. A skôr to bola otázka, ktorá mu bola položená. Či si ma neprosil o ducha pokory. A vtedy to tam nich pochopil, že pokora, ako aj ostatečnosti, aj keď i sú Božím darom, predsa len my sa pred týmto darom otvárame, keď praktizujeme túto činnosť. A nie je možné stať sa pokorným, ak nie sme schopní zniesť nepravdy, krivdy, nespravodlivé pokarhania, osočovania a podobne. A podobne to s ostatnými činnosťami. A mali by sme si to všímať, viete, ono, mnohokrát aj my takto prosíme Boha, aby nám pomohol s nejakou vášňou, aby nám pomohol zvíťaziť nejakým zlým zlozvykom alebo takou náklonnosťou, ktorej odolávame. A teraz si všímať, že či nám náhodou Boh neprichádza mnohorakým spôsobom na pomoc tomu, aby nám pomohol nadobudnúť túto čnosť. A mnohokrát my to potom tak to nespoznávame, tu jeho pomoc a neriekame, že prečo sa nám toto alebo ono deje. Prečo takto trpím? Prečo tá choroba prišla na mňa? Prečo, ale tých prečo môže byť veľmi veľa. Mnohokrát nedokážeme v týchto veciach spoznať Božiu pomoc, ktorá vytvára takú situáciu, v ktorej sa môžeme cvičiť nielen odmietaní tých zlých zvykov alebo podnetov ku konaniu zla, k konaniu hriecha, ale aj cvičiť sa v čnosti, ktorá je teda protipolom tej vášne, s ktorou bojujeme. A toto, keď čítame tieto diela svätých otcov, tak vidíme, že oni neustále o tomto rozprávajú. Oni vôbec sa netajá týma, ale proste veľmi jasne hovoria, že ak my chceme poradiť svoje zlé zvyky, ak chceme nadobudnúť živočnosti, že to stojí, že to vyžaduje naše vedomé nasadenie, že to je potrebná každodenná, takmer tvrdá disciplína, ako nasledujeme tie rôzne asketické prostriedky. A Milá poprosil nejaký mladý muž, nie z našej farnosti, ale chodí do nás stretnutia. A po jednom stretnutí mi takto hovorí, že poslednú dobu prehráva boj s jednou vášňou. A hovorí, že každý deň padá. A hovorí, že čo by som mu poradil. Tak som mu dal, poradil som mu dva lieky, ktoré zaručenie by pomohli. Lebo pomohli mnohým, čiže dve asketické činnosti, ktoré má robiť. A hovoril som mu, rob to denne. A jeden z nich, on, že tak veľmi, ako len môžeš. Tak často teda. A tak dlho. Ako len môžeš. A som hovoril, príde ti uľava. A potom nejako 2-3 týždne, bol celkom nedávno. A keď odchádzal z stretnutia, tak som mu zastavil. Som pýtal, že ako sa mu darí, či sa mu darí v tom boji. On hovorí, že nie, to je to isté. Veľmi som spýtal, robíš to, čo som ti povedal? Nemám na to čas. Dostal ponuku niečo, čo by mu určite pomohlo v jeho zápase. Ale jednoducho nedokázal to prijať. Nechcel to prijať. Bál sa to prijať. Bál sa vyvinúť námahu. Je možné, prosím, prezradiť asketické rady. Tak tomu sa vyhnem, pretože ak by som ich prezradil, tak by som prezradil aj ten problém, ktorý mala. To nie je dôležité. Nie sú, ak sú také všelieky. Sú to obyčajné veci, viete, no my niekedy, to je niekedy taký problém, že prídeme na spoveď alebo máme duchovný rozhovor so svojím duchovným otcom, alebo nám niečo povie a niekedy sa to zdá, že toto je také, ako keby náboženská fráza, čo sa neustále hovorí a tým pohrdneme ako niečím, čo my očakávame nejaké špeciálne lieky. A niekedy takto aj pacienti robia, že niekedy prídu k lekárovi a trvajú na tom, aby dostali nejaký silný liek, ktorý by postavil nohy, a keď dostali nejak čo obyčajné, čo ako v ich mysli, tak sú s tým nespokojní, ale pritom práve toto potrebujú. Práve toto potrebujú. A tiež to bolo, jedna babka sa mi to tak sťažovala, že išla k lekárovi a hovorí, že chcela lieky na určitú chorobu alebo nejaké chorobu, na určitý problém. Hovorí, že on mi dal vitamíny určité a prikázal mi to brať. Hovorí, že čo to je za lekára? Hej, že rozmýšľam, že że pojem druhé, mają, že skús to brať ešte, že nic za to nedáš. A tie vitamíny pomohli. Toto je bolo niečo, a vitamíny a minerály už teraz si nepamätám. Toto bolo niečo, čo práve ten človek potreboval, alebo ona to potrebovala k tomu, aby nadobudla zdravie. Ono ide o to, že mnohokrát očakávame niečo špeciálne. Keď sa tam dá niečo, sa tam ponúkne jednoduchý liek, tak to neberieme veľmi vážne. A pritom nám svätí otcovia hovoria, že ak že je potrebné vyliať krv, aby sme dosiahli ducha. Oni teda prirovnávajú to ten duchovný zápas, ktorý sa odohráva duši na pokorenie vášni, na odsedenie zlých zvykov a na dosiahnutie čnosti, prirovnávajú to k tomu neviditeľnému mučeníctvu, takzvanému bielému mučeníctvu, ktoré nie je o nič bolestivé, o nič menej bolestivé, než to skutočne krvavé mučeníctvo. A ešte horšie, pretože trvá roky. Krvavé mučeníctvo trvá krátky okamih v porovnaní s tým bielým mučeníctvom. My to poznáme, ak sa snažíme teda neustále zápasiť o oslobodenie sa od slabosti a ťažkosti, tak vnímame a chápeme, čo tým povedia, čo tým povedali, že to stojí krv. Získať ducha, čiže získať to, tú čistotu srdca a mysle. Ešte je stav, ktorom môže potom v srdci prebývať Boh. Takže to pokánie, stav pokánia je niečo, čo má byť neustále prítomné v našom srdci. Rovnako tak s chápaním, že tú námahu, ktorú podstupujeme, ten zápas vnútorný, ktorý nikto nevidí, za ktorý nám nikto netlieska, je nevyhnutný, ak chceme pokročiť v duchovnom živote, očistiť a svoju dušu, aj mysel a získať čnosti, ktoré hovoria o tom, že sa usilujeme a sme sa usilovali a usilujeme páčiť sa Bohu vo všetkom. Dobre. Poďme teda ďalšiemu textu, ktorý vám ponúkam. Bratia, skrze náš vlastný úmyselný hriech sme stratili našu svetú nevidnosť, ktorá bola nedotknutá nielen hriešným skutkom, ale ani poznaním zla. Nevidnosť, do ktorej sme boli stvorení rukami Stvoriteľa. Stratili sme nevidnosť, ktorá bola obnovená v krste. Na ceste životom sme poškvrdili naše rúcho, ktoré bolo vybielené vykupiteľom rôznymi našimi hriechmi. Teraz máme iba jeden druh vody, ktorý nám ostal na umytie. Je ním voda pokánia. Čo sa nám stane, ak pohrdneme i týmto prostriedkom? Keď budeme stáť pred Bohom s dušami poškvrnenými hriechmi, pozrie s odporom na naše pochábe duše a zavrne ich do plameňov Gehenny. Umyte sa, hovorí Boh nám hriešným. Očistite sa, odvráťte sa od konania zla pred mojimi očami. Prestaňte konať zlo. Ako sa skončí tento Boží súd, tento súd pokáňa, ku ktorému Boh neunávne volá hriešníka počas jeho pozemského života? Keď človek spoznáva svoju hriešnosť, úprimne sa kaja a snaží sa o nápravu. Potom Boh súdi človeka podľa týchto slov. Ak budú vaše hriechy šarlát, budú obielené ako sneh. Ak sa budú červenať z ťa purpur, budú ako vlna biele. toto je veľmi dôležitá časť, ktorú hovorí a ktorú si máme uvedomiť, pretože 17 priamčaninov sa dotýka dvoch stavov alebo postojov, ktoré môžu nastať v srdci a zároveň reakcie Boha na tento stav. Prvý stav je, keď sa zmocní určitá ľahostajnosť. A teraz nemyslím, teraz, keď človek má zatvrdené srdce a jednoducho odmietne úplne nasledovať evanjeliové prikázania, tam nie je žiadna diskusia o týchto o osude takýchto ľudí. Ale tu on skôr hovorí o dvoch skupinách, že tí, ktorí začali tú cestu duchovného života a zrazu si uvedomili, že je veľmi náročná. A práve preto túto cestu opustili. Nie preto, že by teraz zavrhli Boha, alebo zavrhli evanjelium, zavrhli svoju vieru, ale rezignovali na tú námahu, ktorú majú vykonať pre posvetenie svojej duše. Veľmi dobre to opisuje jeden z našich farníkov, to mi raz tak povedal, že jeho problémom je, že keď sa rozhoduje niečo urobiť pre svoju dušu, tak hovorí, že je to tak, ako keď sa rozhodne upratať si garáž. Hej, tak otvorí garážové dvere, pozrie sa dovnútra, koľko je tam neporiadku, aký je tam relatívne ako bordel, a čo všetko potrebuje tam, ako to všetko vlastne potrebuje všetko vyniesť, všetko naspäť poukladať, vyčistiť, usporiadať a tak ďalej, pohádzovať nepotrebné veci. A hovorí, keď si toto uvedomí, čo všetko má urobiť, tak vtedy zatvorí garáž, že to vzdá. A ide dovnútra, dá si pivo. To tak povedal, ako keby žart. Ale keď som nad tými slovami rozmýšľal, tak myslím si, že toto je veľký problém. Veľmi dobre to vystihol vlastne i čo sa týka také rezignácii duchovného života, pretože ak si s vážnosťou prečítame teraz Matúšovo evanjelium a vyberieme si z neho všetky evanjeliové prikázania, tie inštrukcie nášho Pána, ktoré nám dáva pre správnu cestu životom, ako žiť, tak vtedy je to ako to jeho otvorenie garáža, že zrazu pred našimi očami sa objaví veľký neporiadok v našej duši, objaví sa, hneď vidíme zrteľne, čo všetko je potrebné poupratovať, čo všetko potrebujeme vyhodiť, čo všetko potrebujeme usporiadať, uložiť späť na správne miesto. A to množstvo práce, ktoré si uvedomíme, môže spôsobiť to, že to vzdáme. Pretože povieme, dnes na to nemám silu. Dnes to nedokážem. Alebo si to ani nepovieme, len jednoducho rezignujeme a pokúšame sa na ten neporiadok, ktorý sme v duši zazreli, nejak zabudnúť alebo to poznanie ignorovať. Vtedy, a to je veľmi ťažká vec, ak v takomto postoji nejak zostaneme, že ho neprekonáme, tak vlastne tu on nám rozpráva, že čo sa tam stane. Hovorí, čo sa tam stane, ak pohrdneme týmto prostriedkom, teda myslí pokánie. Keď budeme stať pred Bohom s dušami poškvrnenými hriechmi, pozri sa s odporom na naše pochabé duše a zavrhni ich do plameňov Gehenny. Potom druhá skupina, o ktorej rozpráva, je skupina, ktorí sa pozrú a uvidia ten istý neporiadok. A sú si vedomí svojich slabostí a si uvedomujú svoju slabosť a možno aj nemajú odvahu si pomyslieť, že by mohli s tým všetkým spraviť nejaký extra poriadok. Ale rozhodnú sa urobiť, aj keď nie som schopný urobiť všetko, urobím aspoň jeden malý krok. Urobím aspoň niečo. Začnem aspoň s niečím. Alebo očistím len jeden kút tej garáže, keď už tak mám povedať. A snažím sa zabojovať s tým, čo je pred nimi. Aj keď im ich myseľ a zaiste aj neviditeľný nepriateľ im našepkáva, že to je marné, toto nikdy nedokončíš. A napriek tomu tvrdohlavo sa snažia urobiť to, čo málo, čo môžu i za cenu určitých obetí a námahy teda. A Sedinák s Brančinou pripomína slova proroka Izaiáša, ktorý hovorí, že títo ľudia, ktorí nerezignovali, aj keď nedosiahnu dokonalosť, aj keď nedosiahnu to úplné vyčistenie toho garáža, budú trochu inak súdení, že budú úplne inak súdení Bohom. A pripomína slova svätého Izaiáša, že ak budú vaše hriechy sťa šarlát, budú obielené ako sneh, ak sa budú červenáť sťa purpuru, budú ako voľna biela. Svätý Izaiáš hovorí o tom veľkom Božom milosrdenstve, ktoré dokončí túto dielo posvetenia našich duší, ak nás uvidí zápasiť, ak nás uvidí, že s tou nečistotou duši neprestajne zápasíme a snažíme sa o očistenie. V tým môžeme mať nádej na veľké Božie milosrdenstvo, ktoré toto dielo posvedcovania u nás dovrší a dokončí. Takže je veľmi dôležité, aký máme prístup k pokániu, čo sa v našom srdci deje, či musíme veľmi dávať si pozor, či sme v niektorej oblasti nezľahostajneli alebo nevzdali sa, nerezignovali na námahu, ktorú máme vykonať v procese nášho duchovného rastu. Lukíške, mám taký jeden citát od Teofana, svätého Teofana Zátvorníka, ktorý sa mi veľmi páči a je takou výzvou pre nás všetkých. On hovorí toto. Človek musí urobiť všetko pre Božiu slávu odporom voči hriechu, ktorý v nás prebýva. Bez toho budeme všetko robiť iba zo zvyku, pretože sa to zdá správne, pretože tak sa to vždy robilo, alebo tak to robia všetci. Musíme robiť všetko, čo môžeme, inak urobíme nejaké veci a zanedbáme iné, a to bez akejkoľvek ľútosti, a dokonca aj poznania, čo sme zanedbali. Musíme urobiť všetko s pozornosťou a starostlivosťou ako našu najhlavnejšiu úlohu. Inak budeme robiť všetko len tak, ako to príde. A teda je jasné, že bez zápalu človek je úbohým kresťanom. Je ospalý, mdlý, bez života, ani horúci, ani studený. A takýto život nie je žiadny život. Keď sme si toto uvedomili, namáhajme sa prejaviť sa ako skutoční horlivci v dobrých skutkoch, aby sme tak mohli páčiť sa Bohu bez nejakej škvrny a kazu. Svätý Teofan Zátvorník vlastne hovorí to isté, čo svätý Ignác Briančaninov, plus nám dáva na pomoc alebo poukazuje, čo je veľmi nápomocné tomuto nášmu úsiliu páčiť sa Bohu vo všetkom. A hovorí o posvetnom zápale. Posvetný zápal, že bez ktorého človek je, ako on hovorí, úbohým kresťanom. Je ospalý, mdlý, bez života, ani horúci, ani studený. Svätý Ján Zlatoústy hovorí v podobnom zmysle o kresťanoch, keď im chýba tento posvetný zápal. A čo je ten zápal, ktorý nám môže pomôcť, aby sme sa vyhli tomu pokušeniu alebo odolali pokušeniu rezignácie, pokušeniu nejakej ľahostajnosti. Ten zápal nie je, aj keď má prvky a človek to emočne ho vníma, nie je to samotnou len emóciou. Je to, ten zápal je Božím darom, ktorý prichádza zhora pre tých, ktorí o ňo usilujú. Ak by sme svätí o tom poslednom zápale veľmi veľa hovorí ako o podmienke pre kresťanský život a tiež hovoria o prostriedkoch, ktoré ho prinášajú do srdca. A ak by som mal vybrať, ak by som mal ponúknuť tie najhlavnejšie, ktoré spomínajú, alebo najčastejšie spomínajú, tak je to poprvé túžba po spase svojej duše, aby neprestane prebývala. Druhá je modlitba, že ak človek nemá modlitbový život alebo nenasleduje to modlitbové pravidlo, tom ťažko očakávať, či by ten zápal nejak splanul, alebo to spôsobuje pomaličky upadnutie toho zápalu. Ale čo spomínajú ako taký tretí najhlavnejší prostriedok je duchovné čítanie. Duchovné čítanie ako čítanie tých diel, tých svätých, ktorí učia o duchovnom živote. Alebo potom životopisy svätých tiež, a to už také ako nie je to prvoráda, ktoré odporúčajú, pretože my môžeme čítať rôzne veci duchovné, aj teologické a tak ďalej, ale nie všetky vedú k tomu zápalu. K zápalu vedú, posvetnému zápalu vedú práve tie veci, tie duchovné spisy pre všetkých svätých otcov, ktorí nás učia, ako prežívať duchovný život. Je zaujímavé, to duchovné čítanie je... Ja som bol veľmi prekvapený, keď som postupne ako človek sa prehrízava tými dielami, že ako často je spomenuté v radách týchto svätých. Ako, aj keď som nikdy nepochyboval o dôležitosti duchovného čítania, ale toto bolo pre mňa veľmi veľkým prekvapením, lebo by som povedal, nikdy som teda netušil, že ako veľkú úlohu a cenu a nejakú užitočnosť, sílu prikladajú duchovnú čítaniu. títo svätí učitelia duchovného života. Dobre, poďme teda k poslednému odstavcu, ktorým zakončuje kapitolu o pokáni. Hovorí toto: ak kresťan opovrhne týmto najmilostivejším Božím volaním, Boh ho na veky zavrhne. Apoštol hovorí, Božia láskavosť ťa chce priviesť k pokániu. Boh vidí tvoje hriechy, trpezlivo znáša hriechy, ktoré páchaš pred jeho pohľadom. Túto reťaz hriechov, ktorá formuje tvoj život. Očakáva tvoje pokánie a v tom istom čase ponúka spásu alebo záhubu tvojej slobodnej vôli a jej voľbe. Toto je dobrý a trpiaci Boh, ktorého zneužívaš. Nelepšíš sa. Tvoja lenivosť sa stáva väčšou. Tvoja ľahostajnosť voči Bohu i voči tvojmu večnému osudu sa zväčšuje. Staráš sa iba o rast svojich hriechov, pridávaš iba viac a viac hriechov tým predchádzajúcim. Ale ty si svojou zaťatosťou a nekajúcim srdcom hromadíš hnev na deň súdu, na deň hnevu, keď sa vás zjaví spravodlivý Boží súd. On odplatí každému podľa jeho skutkov večným životom tým, čo vytrvalosťou v dobrých skutkoch hľadajú slávu, česť a nesmrteľnosť. S nevom a rozhorčením tým, čo tvrdošine odporujú pravde a oddávajú sa nepravosti. Súženie a úzkosť ľahnú na každého človeka, ktorý pácha zlo. Amen. Tak to je silné varovanie, ktoré nám na konci dáva svätý Ignác Briančaninov. A pripomínam, že máme schopnosť, a je to v nás, alebo ten potenciál, že môžeme opovrhnúť týmto Božím povolaním k pokániu. To je taká veľká tragédia a zároveň aj také tajomstvo. Na jednej strane nedokážeme pochopiť odmietnutie Božieho volania, ktoré vidíme v živote iných ľudí, ale na druhej strane sami ho mnohokrát konáme. Viete, je to taká sila. Včera bola na liturgii, som zbadal jednu mladú ženu, relatívne mladú ženu. Už myslím, že 40-tička, teda je mladá aj stále, ale po dlhom čase prišla do chrámu a som si spomenul na rozhovor, ktorý som s ňou mal možno pred takými 8-9 rokmi. Pravdepodobne tak. A ja som hovoril, že potrebuje vstúpiť do seba. Hovorím, že pozrie, ak nezmeníš niečo vo svojom živote, tak stratíš vieru. Odpadneš od Boha. A rovnako tak odpadne od Boha tvoja dcera. Vtedy mala, myslím, že bola 10 ročná, okolo 10 rokov. Hovorí, že ak sa nepozviecháš, tak ju odvedieš od Boha, od cirkvi. Lebo tvoj príklad nebude prítomný v čase, keď mladý človek robí to osobné rozhodnutie pre Boha. A ona bude ovplyvnená svetom týmto. A ona mi vtedy povedala, ja viem, že, a už vidím, že sa to s ňou, s tom jej dcerou deje. Tak som povedal, tak čo váhaš potom? A napriek tomu nič mi nezmenilo. A bolo bolestivé vidieť, ako pomaličky, ako odchádza od chrámu, odchádza od Boha, ako sa zväčšuje tá jej ľahostajnosť. A mám taký dojem, že jej dceru som už tu na u nás nevidel pár rokov. Tá žena dostala, nielen, že som sa mi ponúkol, nie, že ponúkol som, že dostala takéto upozornenie, ktoré som im dal, ale som jej ponúkol, že ja som ochotný straviť s ňou veľa času, teda mať teda tie stretnutia na duchovné rozhovory, že ja ti pomôžem kráčať, ukážem, vysvetlím, ak ty chceš. Nechcela. A môžem povedať takto, že vlastne v očiach druhých ľudí ani ja nemôžem, je to v úvodzovkách dobrý človek, teda, že nemôžem nič také zle povedať, len dala sa stiahnuť svetom a tým pádom stratila živú vieru. Živú vieru. A viete, to sa tak často stáva. A preto musíme byť veľmi mali by sme teda brať toto jeho pokarhanie, tú vízu alebo ten taký ohnivý záver tejto kapitoly alebo také varovanie, ktoré sa zazdielo na splnej vážnosti, pretože odvrátiť sa od svojej cesty, ak ju vytýčilo nejaký zlý zvyk, nejaká naša slabosť, a začať kráčať späť do otcova domu, to stojí veľkú námahu, veľkú silu, veľké odhodlanie. A toto Boh chce vidieť v našich srdciach. Ak sa budeme bať týchto námahy, tak veľmi rýchlo budeme sa vzdialovať od toho Božieho domu. Veľmi rýchlo a nakoniec ho stratíme i navždy. Dobre. Sme zakončili túto tretiu kapitolu, túto kapitolu pokání týmto veľkým varovaním. A teraz vlastne budeme sa venovať od budúce, začína kapitola o pokore a potom aj nasledujúca kapitola bude navezovať na túto tému. Je to veľmi dôležitá téma a pomôže nám správne pochopiť, čo je pokora. Čo je pokora, ako ju dosiahnuť, ako ju kultivovať, ako ju rozlíšiť od falošnej pokory. Veľmi dôležitá téma. Takže už sa na to teším, na budúci týždeň začneme s touto témou novou. Máme ešte pár minút, ak skôr skončíme. Ja by som chcel odpovedať na pár otáz, teda vlastne iba, keď to tak dám dokopy, tak je to vlastne iba jedna otázka. Tá prvá otázka, že som spomínal, že bude niečo ohľadne spovediť, že ako spovedať. Áno, toto bude. Neviem ešte presne, lebo potrebujem to pripraviť, lebo ja som si myslel, že vlastne to zoberiem, využijem tie reflexie, ktoré som mal tu počas Veľkého pôstu, kde sme sa počas celého Veľkého pôstu hovorili sme teda o pokání, o spovedi, ale nejak sa mi to nepáčilo. To zvyčajne tak po, keď človek sa pozrie na veci, ktoré sú rok, 2, 3, 4 staršie, tak ako si pochopí, že môže to byť urobené najlepšie. Takže, alebo z iného uhla trošku, takže na tom pracujem. Keď to bude hotové, tak to spustíme. Tak to bola jedna otázka. Neviem ešte presný termín, ale bude to relatívne skoro. A druhá vec bola, že že čo plánujem, teda, či plánujem niečo iné, aj že niečo sa končí, alebo že to, a či plánujem niečo iné, tak plánujeme, tiež je to taký plán, že môže tento rok začať by som to niekedy chcel. A je to niečo, čo bude určite taká odpoveď na veľké množstvo otázok, ktoré prichádza, ktoré sa dotýkajú jednej témy, a to kresťanskej výchovy. A nakoľko veľmi veľa otázok prichádza z rôznych uhlov, tak som si myslel, že vlastne by bolo dobré alebo užitočné nejak si približiť vlastne tento túto tému takým hlbším spôsobom. Takže aj na tomto nejak pracujem, a keď už niečo bude hotové, tak budem to ponúkať. Možno, že nie práve s veľkou pravidelnosťou, ako je Pole alebo Evergetinos, ale postupme, že my, tak, ak to bude hotové, tak to budem ponúkať. Ale to je tiež až niekedy v prostriedku roka. Takže to sú také plány, na ktoré som sa pýtal, na tie, alebo tie otázky, ktoré v poslednej dobe prišli. Tak chcem preto poprosiť aj o modlitby trošku, pretože nemám až toľko času, ako som mal, kvôli rôznym tým povinnostiam, tak pomôcť by o to, aby i Pán Boh požehnal tento zámer, aj ako si rozmnožil môj čas. Teda. Ak je to jeho voľou, že to má byť urobené. Dobre, držte sa. A takto sa ospravedlňujem aj tým, ktorí poslali tieto pripomienky, keď som im neodpovedal na e-maily, tak vlastne týmto spôsobom odpovedám na tie e-maily. Dobre, držte sa, príjmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás. Z jeho milosti a lásku teraz je vždycky. Je na veky vekov. Amen. Svätý Ignác Briančaninov, pros Boha, za nás hriešných. Amen. Držte sa.